Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Coincidindo co aniversario da publicación da encíclica ecoloxista do Papa Francisco, desde Radio Cerna queremos coñecer cales son as ideas chave que o pontífice quixo deixar reflectidas nesta chamada ao coidado da casa común. Unha chamada de atención dirixida aos máis de 2.000 millóns de cristiáns que habitan o mundo para que actúen con responsabilidade ante a Nai Terra. Para abordar estas ideas chave contamos coa participación do profesor en Teoloxía Moral da Universidade Pontificia de Salamanca, Gonzalo Varela Vilariño. Gonzalo, o Papa sinala ao ser humano como principal responsable da devastación e do deterioro do medio no que vivimos. Cree que o ser humano erra en confiar cegamente nas tecnoloxías como progreso e como remedio a todo mal que lle acontece a Terra. Pero pode darse unha relación equilibrada entre as tecnoloxías e o coidado da natureza?
Sí, evidentemente. No fondo, pois hai o que podíamos chamar unha serie de ecosofías tecnocráticas que o dominan todo e que o controlan todo, ¿no? A máxima da que parte normalmente é que todo que sexa técnicamente posible pois debe facerse, ¿no? Todo isto pois leva consigo pois arrasar a mesma natureza. Normalmente sempre son os países pobres que son os que teñen as materias primas e os que teñen, diríamos, un valor máis grande pois a nivel natural ou a nivel ecolóxico, pois os que pagan as consecuencias. De feito, os países que máis contaminan ou os países que máis destragan, diríamos, esta natureza que é de todos ou este planeta que é de todos, pois son os países máis ricos, son os países que teñen unha técnica, unhas técnicas pois, máis avanzadas, etc. Eles mesmos, ou estas ecofilosofías tecnocráticas, o que defenden é que do mesmo xeito que as consecuencias pois foron provocadas pola ciencia, pola técnica ou polos avances tecnolóxicos, pois sería a mesma técnica a que debe buscar solucións. Isto evidentemente é falso, porque o que destruímos pois non podemos reconstruílo como estaba antes, non? O Papa o que di na encíclica é que en definitiva nos herdamos pois este planeta que é de todos, para a vida de todos os seres humanos, desde un punto de vista ético e desde un punto de vista religioso, somos responsables de coidalo para que as futuras xeracións, para que os nosos fillos e os nosos netos poidan, polo menos, disfrutar o nivel que disfrutamos nos.
Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco relaciona estreitamente a crise ecolóxica coa pobreza e coa idea de que coidar da natureza non é algo opcional, senón que é unha cuestión de xustiza para os pobres, pero tamén para os que veñen detrás. Pero ademais, Gonzalo, o Papa non se anda con medias tintas e apunta de forma especial á clase política.
Dicías, Belén, que o Papa non se andaba con medias tintas. Este Papa non se anda con medias tintas, fala dunha forma moi directa. Ele evidentemente responsabiliza as autoridades políticas pois da falta de compromiso en todos estos temas, ¿no? De feito, el fixo algunha alusión pois a que algúns países que son os que máis contaminan non se comprometen logo pois en cumprir estes protocolos que se asignan a nivel internacional ou a nivel global. De feito, sabemos que os grandes países, os países que máis contaminan, que son Estados Unidos, China, a Unión Europea, pois non cumplen, aunque firmen esos protocolos, logo non son capaces de comprometerse seriamente. E cal é a razón? Pois a razón é que eso vai, evidentemente, en contra dos intereses económicos pois destes grandes países, das grandes multinacionales, que en definitiva son as que moitas veces controlan todo, incluso a vida política dos países máis importantes, ¿no?
A clase política, sobre todo a clase política internacional, di o Papa, reacciona ante a problemática ambiental de forma lenta ou moi débil. Pero o Papa tamén propugna un cambio de modelo do desenvolvemento global, que a política e a economía se poñan ao servizo do ben común ou da vida. Iso non significa, Gonzalo, rachar totalmente coa lógica capitalista?
Sí, eu penso que sí. Eu penso que é unha denuncia do sistema capitalista que, podíamos decir, é un sistema depredador, é dicir, que arrasa con todo o que toca, sempre pois ao servicio pois da economía, sempre ao servicio da riqueza dunhos poucos, que son moi poucos, que son os máis ricos. Ben, eu penso que este Papa, o Papa Francisco, sitúase pois na tradición magisterial da Iglesia, no sentido de que él é capaz de denunciar, diríamos, os males do capitalismo e as súas consecuencias, e propón, diríamos, unha serie de criterios, que decías hai un momento, pois o ben común, o ben da maioría, él recorda varias veces o destino universal dos bens, que son de todos, non duns poucos, é dicir, en definitiva, le estamos dicindo que tal como funcionamos, non vamos ben, que temos que dar a volta, que isto non pode susterse por máis tempo.
Pois é precisamente no capítulo 4 da encíclica ecoloxista do Papa Francisco, onde o pontífice marca o camiño que, segundo o seu pensamento, pois debe seguir o ser humano. E cree que debemos ir cara a unha ecoloxía integral e integradora. Que significa isto?
Ben, cando ele fala de ecoloxía integral, ele pensa en todas as dimensións da vida das persoas, non? Tanto a un nivel macro, diríamos, nesto teríamos que referirnos pois, as actuacións pois, dos estados, dos países, dos gobernos, da clase política, dunha maneira especial, que son, diríamos, os que terían que mover o timón para que houvese un cambio de rumbo, ata tamén pois, a perspectiva micro, é dicir, a nosa vida de cada día, a nosa maneira de organizarnos, a nosa maneira de consumir. En definitiva, ele está denunciando tamén no fondo pois, o consumismo no que estamos metidos e do que formamos parte e o sistema capitalista fundamentase especialmente en consumir. Se todos deixamos de consumir, o sistema cae. Pero todo isto, evidentemente, é peligroso. E, polo tanto, ten as súas consecuencias, non solamente a nivel macro, que afecta, diríamos, as grandes empresas, as grandes multinacionais, os grandes bancos, o sistema económico e financiero en xeral, senón que tamén ten consecuencias para a vida de cada cidadán, para a vida de cada persoa, para a vida de cada un de nós. Temos que ser tamén, diríamos, ecolóxicos, temos que cuidar a casa común tamén nas cousas pequeniñas de cada día.
Di tamén o Papa Francisco que non haberá ecoloxía sen unha adecuada antropoloxía, é dicir, non haberá unha nova relación coa natureza se non hai un cambio ou un novo ser humano. E deixa para a posteridade un concepto, a conversión ecolóxica. Gonzalo, que significa esta expresión?
O concepto de conversión pois, é un concepto clásico, tanto no magisterio da Igrexa como na tradición cristiá en xeral. Cando falamos de conversión, significamos en dar a volta no camiño. Cando decimos conversión, queremos decir pois arrepentirnos de corazón do que fixemos mal para intentar a partir dese momento facelo ben. O que chama a atención é o objetivo de ecolóxico. Quere decir que o Papa ve claro que debemos convertirnos tamén en todo o que ten que ver co noso planeta e coa cuestión ecolóxica. Neste sentido, esta expresión, conversión ecolóxica, a forma conceptual parece novedosa, pero con esta expresión hai unha coincidencia que a mí me chamou a atención desde o principio. Hai unha expresión totalmente distinta no concepto de Jarre, do primeiro que escribiu a palabra bioética. A expresión que utiliza Jarre é comportamento bioético, ou comportamento ecoético, podíamos decir, que sería comportarnos de maneira racional en todos estos temas. E hai outra expresión que utiliza tamén o pai da bioética, Potter, que é sabiduría en acción referido ás cousas ecolóxicas. Aunque as formas conceptuales, os conceptos, as palabras son distintas nos tres, se vamos ao que significan as expresións e a preocupación que hai no fondo nos tres conceptos, resulta que son coincidentes.
Gonzalo Varela Alvariño, profesor de Teoloxía Moral na Universidade Pontificia de Salamanca, co que repasamos os contidos da encíclica ecoloxista do Papa Francisco. Moitísimas grazas por atender o noso convite.
Pues gracias a vos, gracias a ti Belén y a todos los radiointes de Cerna Radio.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.